អ្នកខ្លាំមើលសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាវិធានការទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សរួមទាំងការប្រឆាំងនិងការលាងលុយខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានឹងមិនជោគជ័យទេបើរដ្ឋាភិបាលខ្វះឆន្ទៈពង្រឹងនីតិរដ្ឋដើម្បីវះកាត់មន្ត្រីពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនោះការលើកឡើងនេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងយុតិធម៌បានបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើជួញដូរមនុស្សជួញដូរពលកម្មនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទរួមទាំងការសម្អាតប្រាក់ជាដើមតាមសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារថ្មីនេះមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យជនបរទេសតាមគោលដៅសង្ស័យដើម្បីឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួនជនល្មើសជំរុញនិងពង្រីកការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ការស៊ើបសួរនិងការផ្តន្ទាទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធបទឧក្រិដ្ឋទាំងនោះរួមទាំងបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ផងដែរតាមសេចក្តីសម្រេចនេះក្រុមការងារចំពោះកិច្ចមានសមាជិក18រូបនៅក្នុងនោះមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកកេងសុមារិតជាប្រធានលោកប៉ែនពេជ្រសាលីជាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការអាយកានិងព្រមទានជាអនុប្រធានរួមទាំងពរិយអាញាអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តនិងមន្ត្រីច្បាប់មួយចំនួនទៀតការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងថ្លែងជាសាធារណៈនៅក្នុងពិធីមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះថាមេខ្លោងជួញដូរមនុស្សកំពុងតែប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងឈប់បោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញយ៉ាងសាហាវដោយលោកថា 99.99% ជាបណ្ដាញអន្តរជាតិករណីនេះលោកសខេងបានរំលឹកទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យរួមគ្នាទប់ស្កាត់ដើម្បីបញ្ជៀសកម្ពុជាពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខសង្គម
នេះជាបទល្មើសមួយដែលមានអង្គការចាត់តាំងទាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសជួញដូរមនុស្សអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺវាជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងពីរចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតកតងនឹងកត្តាយុទ្ធមុខមាត់វាទី1គឺតកតងនឹងបញ្ជីប្រភេទនៃធនាគារនៅកម្ពុជាហើយទី2តកតងនឹង Tier 3គេហៅថាអាចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃការជួញដូរមនុស្ស
អ្នកវិភាគសង្គមលោកកឹមសុខបានមើលឃើញថាការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចដើម្បីទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋនានាទៅលើក្រសួងដែលមានស្រាប់បានឆ្លុះបញ្ចាំងថាយន្តការដឹកនាំរដ្ឋបានជាប់គាំងទាំងស្រុងយន្តការនេះគ្រាន់តែជាការបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់បញ្ហាដែលបានកើតឡើងនោះទេលោកគិតថាបញ្ហាទាំងនេះវាកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋមិនដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងយកនីតិរដ្ឋជាធំ
ហើយការមិនហ៊ានប្រើប្រព័ន្ធច្បាប់និងនីតិរដ្ឋដើម្បីគ្រប់គ្រងជាតិនេះក៏ព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលដែលមានមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនមែនដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីការពារប្រយោជន៍អំណាចរបស់ក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះ
លោកក៏សម្គាល់ដែរថាបើបរិបត្តិនយោបាយខ្វះមេដឹកនាំដែលប្រកាន់យកនីតិរដ្ឋជាគោលការណ៍នោះការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចនឹងមិនអាចវែកផ្លូវដើម្បីទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀនជួញដូរមនុស្សនិងបទឧក្រិដ្ឋលាងលុយក៏ខ្វក់នោះទេវាថែមទាំងបន្សល់ទុកនៅបញ្ហាជាច្រើនទៀតដូចជាការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរួមទាំងការរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋជាដើមប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកនីសុខាបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសណាមួយមានចេតនាដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនៅក្នុងសង្គមមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេតែអ្វីដែលអាក្រក់នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំណឿននោះលោកថាគឺការបង្កើតក្រុមការងារថ្មីហើយបទល្មើសនៅតែបន្តកើតមានដដែលជាដដែលមួយវិញទៀតលោកកាត់សម្គាល់ថាបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សគ្រឿងញៀននិងអំពើលាងលុយខុសច្បាប់ជាដើមគឺពលរដ្ឋសាមញ្ញមិនអាចធ្វើបានទេវាលើកលែងតែមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមតែយ៉ាងណាលោកគិតថាវិធីនេះអាចនឹងជោគជ័យបើក្រុមការងារចំពោះកិច្ចដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងយុតិធម៌នេះជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនរងឥទ្ធិពលនយោបាយហើយមានសិទ្ធិអំណាច ចាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានឥទ្ធិពលទាំងនោះមកផ្ដន្ទាទោសបានទាំងមិនជ្រកក្រោមស្លាកពុករលួយនិងបពុនិយម
អ្នកដែលទទួលរងការចាប់ចម្រិតការអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាវាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រភេទលុយខ្មៅហ្នឹងដែលគេយកមកដើម្បីប្រើប្រាស់ដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យគេអាចប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងទៅធ្វើអ្វីអ្វីតាមអំពើចិត្តបាទដូច្នេះជាវាអាចឈានទៅដល់សង្គមមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការនិយាយពីផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងណា
អ្នកខ្លលមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបារម្ភថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋធំធំដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបានទេកម្ពុជានឹងមិនអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគធំធំដែលគោរពច្បាប់មកបង្កើតការងារនៅកម្ពុជាបានហើយបញ្ហានេះនឹងបន្សល់ទុកនៅវិបត្តិអត់ការងារធ្វើនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុជាប់មាត់សមុទ្រដែលជាពលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាតែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនម៉ាលីនបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចនេះដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហការនិងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាហើយក្រសួងយុតិធម៌ក៏ជាផ្នែកមួយដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសតាមប្រព័ន្ធតុលាការ
ចឹងការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចនេះជាយន្តការបន្ថែមដើម្បីជួយដល់យន្តការដែលមានពីបច្ចុប្បន្នកាន់តែប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការដោះស្រាយណាសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការសម្អាតត្រាក់ដែលមាននៅតាមតុលាការ
ជុំវិញវិធាននេះលោកសកខេងនៅក្នុងវិធីនោះក៏បានរំលឹកផងដែរថាវិធានការបង្ក្រាបមិនគ្រាន់តែចាប់ឃាត់ជនល្មើសប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវពន្លាតវិធានការស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាដីធ្លីនិងមុខរបររបស់ជនល្មើសថាតើត្រូវរឹបអូសឬក៏បង្កក់ទុកដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យជនល្មើសទាំងនោះប្រើប្រាស់ដីធ្លីឬក៏មុខរបរធ្វើជាឧបករណ៍លាងលុយខុសច្បាប់អង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2021បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយរកឃើញថាកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋទាបជាងគេស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ138ក្នុងចំណោមប្រទេស139តែយ៉ាងណាកម្ពុជាធ្លាប់ច្រានចោលរបាយការណ៍នេះ